Кисаат жети ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 29-сентябрь күнгө шейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстан антикоррупциялык жаңы стратегия жазды.
Коррупциялык иштерге араласкандыгы далилденсе, эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат.
Анан семейный клановый режимде коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес.
Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандар 1 миллион адамдан ашты.
Элдер мыйзамдарга баш ийбей калышты. Көчөлөрдө, базарларда маска тагынган, социалдык аралыкты сактаган киши жок.
Нарында добуш сатуу фактысынын чоо жайы иликтенип бүтө элек.
Азыр тергөө жүрүп боюнча прокуратура кармалып атты.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 29-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Тоолук Карабактагы абал боюнча чукул сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатат. Учурда бул чатакка Орусия менен Түркиянын аскерлеринин аралашуу ыктымалдыгы эл аралык коомчулукту тынчсыздандырууда. Ал ортодо Баку менен Ереван Тоолук Карабактагы чатактын ыр башы үчүн бири бирин айыптоодо. Азербайжандын коргоо министрлиги Армениялардын Дашкенсан районун аткылагандыгын билдирди. Анын кесепетинен ондогон адамдар каза болгондугу кабарланууда. Ал эми Армян коргоо министрлиги болсо шаршембиде Азери аскерлери Вардениз айылына ок жаадыргандыгын жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш баштаган бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери эки өлкөнүн лидерлерин ок атышууну токтотууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшембиде Грециянын тышкы иштер министрлиги менен жолуккандан кийин Биз тышкы иштер министри менен Тоолук Карабактагы абалдагы жаңжалды талкууладык. Ал жактагы эки тарап тең ок атышууну токтотуп, Минск тобундагы сүйлөшүүнү тез арада башташы керек, деди АКШнын мамлекеттик катчысы. Азербайжан менен Арменияны 1990-жылдагы Тоолук Карабак чатагынан кийин касташып келатат. Бул аймакта утур-утур ок атышуу болгону менен акыркы 3 күндө кагылышуулар курчуп кетти. Азербайжанда, Армениядагы бул кагылышууну согуш деп аташууда. Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Дайкунди провинциясындагы жардыруудан кеминде 14 адам каза болду. Бул тууралуу Ооган бийлиги кабарлады. Провинциянын губернаторунун атайын өкүлү Насурулла Горинин маалыматы боюнча автоунааны жардырылышынан 8 аял, 5 бала жана 2 эркек каза болгон. Дагы 3 адам жараат алды. Бул теракт үчүн эч бир уюм жоопкерчилик ала элек, бирок өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Тарек Ариян жардыруу үчүн Талибан кыймылын айыптады. 14 адамдын өмүрүн алган жардыруу Ооган өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын өкүлдөрүн ондогон жылдар бою уланып келе жаткан согушка чекит коюу боюнча Катардын борбору Дохада жолугуп жаткан учурда орун алды. 12-сентябрда башталган сүйлөшүүлөргө карабай Талибан ок атууну токтотуудан баш тарткан болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы быйылкы жылдын биринчи жарымында эле 1280 жайкын тургун Ооганстандагы ар кыл жардыруу кол салуулардан каза болгондугун буга чейин билдирген. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 1 миллионго жетти. Ал эми 33.5 миллиондой киши вирус жуктургандыгы аныкталды. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин санагында айтылат. Бирок адистер тесттердин тартыштыгынан айрым өлкөлөрдө маалыматтын так берилбегендигин эске алуу менен бул сан андан дагы көп болушу ыктымал деп жатышат. Ал эми Кыргызстанда 29-сентябрга карата COVID-19 илдети дагы 167 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Анын ичинен Баткен облусу биринчи орунда. Буга чейинки статистикада пандемия башталган март айынан бери вирустун курмандыктары 1064 адамды түздү. Март айынан бери илдетти жугузуп алган 46522 адам аныкталып, анын 42000ден ашыгы айыккандыгы кабарланууда. Статистика акыркы күндөрү вируска чалдыккандар Кыргызстандын аймагында улам көбөйүп жаткандыгын билдирүүдө. Бул боюнча абал коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын күн тартибинде талкууланды. Анын жыйынтыгында премьер-министр Кубатбек Боронов, саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов менен аталган министрліктің статқачысы Қалысбек Шадықановқа сөгіш бергендіге қабарлануда. Өкметтің мағлымат қызматының қабарлашуы ойынша мамлекеттік сату алулардағы ереже бұзуға ойланышты министр жана анын орынбасары сөгіш алған. Алтапта Бишкектегі чоң кафе ресторандарда іштеген ондоған жарандар бүгін мэрияның Бишкек мэриясының маңдайында Токтогул Сатылғанов атындағы Улуттық филармонияның алдында наразылық акциясын өткөрүштү. Уюштуруучулардын бири Акыл Осмонов назаттыкка кабарлашында тармакта иштеген ашпозчу, официант жана башка жумушчуларды кошкондо 100 киши катышкандыгын жана алар жарым жылдан бери пандемияга байланыштуу жумушсуз отурганына нааразылык иретинде видео флешмоб жаздырышкандыгын билдирди.
Жарым жылдан бери 5000 жакын адам, алардын ичинде ашпозчулар бар, официанттар, жалпы ресторанда кызмат кылган адамдар, алардын баары жумушсуз отурушат. Азыркы учурда мектеп менен ресторандар деле иштетпей жатышат. Калгандардын баары тоскоолсуз иштеп жатышат. Базарлар, транспорт, автобус, троллейбустар толтура ичинде эл менен кошо жүрүшөт. Эч ким аларга эчтеке деген жок. Агитаторлар болсо миңдеп стадиондо эл чогултуп жүрүшөт күнүгө. Аларга эч ким эчтеке дебейт. Эгер штаб, эгер өкмөт элдин ден соолугун ойлосо, анда анын баарын жаптырыш керек да. Ошол кош стандартты биз түшүнбөстөн өкмөткө кайрылалы деп чечтик. Дагы бүгүн ушул флешмобту жаздырды.
Буга чейин кыргыз бийлигинин атайын буйругуна ылайык тамак аш коомдук жайларда жана кафе ресторандарда 50 ашык адамдын чогулушуна тыюу салынган болчу. Венгрия өкмөтү Кыргызстанга насия түрүндө 50 миллион доллар бөлүп берет. Бул тууралуу 29 сентябрда Будапештте президент Сооронбай Жээнбековдун Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуусунда айтылды. Кыргыз президентинин бул өлкөгө расмий сапарынын алкагында бир катар келишимдер менен катар Кыргыз-Венгер өнүгүү фондун түзүү жөнүндө меморандумга да кол коюлду. Жээнбеков бул фонд ушул жылдын аягына чейин иштеп баштайт деген үмүтү бар экендигин белгилеп, 50 миллион долларлык өлчөмдөгү насыялык линия ачылып жаткандыгын да кабарланды. Алтапта Франциянын президенти Эммануэль Макрон бүгүн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен Литвада жолукту. Жолугушуудан кийин Макрон Европа Беларусьтагы абалды жөнгө салууга жардам берерин билдирди. Ал эми Светлана Тихановская француз президенти менен жолугушууда Беларусьта кармалып турган саясий туткундарды бошотууга жардам берүүнү сурангандыгын айтты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареки азаттык .org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда антикоррупциялык жаңы стратегия бекитилди. Документ 10 күн мурда коопсуздук кеңешинде каралып кабыл алынган болчу. Жемкорлукту жок кылуу максаты кылган башкы план алдыңкы 4 жылга багытталган стратегияны Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтү ортолгон учурда ишке кириши жана анын коррупцияга каршы күрөшү боюнча пикирлер бир кылка эмес. Темага Эрнис Турматов токтолот.
2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегияны бекиткен жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 28 сентябрда кол койду. Быйыл май айында иштелип чыккан документ Коопсуздук кеңешинин 17 сентябрдагы жыйынында кабыл алынган. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын инспектору Максат Оморов коомдук телерадио корпорациясындагы атайын маегинде стратегия тууралуу буларды айтты.
Өзгөчөлүгү коррупциянын түпкү базалык себептерин жоюуга багытталган, анын кесептери менен күрөшүү эмес, ошол себептерин жоюуга багытталган.
Антикоррупциялык мамлекеттик стратегиянын жаңы редакциясы 44 беттен 11 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө документ жөнүндө жалпы жазылса, экинчи бөлүмдө учурдагы коррупцияга байланыштуу кырдаал, себептери, аны менен күрөшүү чаралары, мыйзамдар, изилдөөлөр талданган. Кийинки баптарда стратегиянын принциптери, максаттары, багыттары, милдеттери жана эл аралык кызматташтык чаралары келтирилсе, соңку бөлүмдөрдө тобокелдиктер, механизмдер жана баалоо ыкмалары көрсөтүлгөн. Дагы 17 беттен турган кошумча тиркемеде стратегияны ишке ашыруу боюнча пландар дагы. Анда 82 иш чара коюлган. Документте иштеп чыгууга катышкан эксперт Искендер Шаршеевдин айтымында стратегияда коррупциянын тамыры катары кайсы бир органдагы бийликтин тагыраагы ыйгарым укуктардын чексиздиги жана айлык маянылардын аздыгы деп табылган. Мындан сырткары жаңы стратегияда саясий коррупция деген өзүнчө бөлүк кирди.
Партиялык списоктарга мисалы үчүн кантип кабыл алышат? Ким көп көбүрөөк акча алып келсе, кимин көп алып келсе ошол списоктун башына түшүп атат. Баягы партиялар өкмөттү курат да. Анан ошол өкмөттү куруш үчүн квота бөлүп, ал квотага кириш үчүн мисалы үчүн акча менен киреби же саясий убада менен киреби, мындай министерствону беребиз депчи. Ошонун баары ушул түшүнүккө кирип кетет да.
Деди эксперт Искендер Шаршеев. Жаңы стратегияны иштеп чыгууну коопсуздук кеңешине тапшырганын президент Сооронбай Жээнбеков 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында билдирген. Жээнбеков ал бийликке келген 2017-2018-жылдан бери коррупцияга каршы күрөш аюусуз жүрүп жатат деп байма-бай айтып келет. Коопсуздук кеңешинин коррупцияга каршы стратегия талкууланган соңку жыйынында да мамлекет башчы бул жааттагы аракеттер күчөтүлөрүн маалымдаган.
Элеген кызмат ордуна сиңирген эмгегине карабастан коррупциялык иштерге аралашкандыгы далилденсе эртеби кечпи эң катуу жоопкерчиликке тартылат.
Мамлекет башчы ал күнү 2018-жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13,5 миллиард сомду түзгөнүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн кабарлаган. Бирок бул иштердин жыйынтыгы аз болуп жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеменов коррупцияга каршы жаңы стратегиянын жемиш беришинен да күмөн санап жатат.
Элдин баардыгы семейно-клановый режим орноду деп атат. Анан семейно-клановый режимде коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес.
Коррупцияга каршы күрөшкө байланыштуу орто же узак мөөнөттүү мамлекеттик документти кабыл алуу маселеси алгачкы президент Аскар Акаевдин тушунда 2003-жылкы коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөрүлгөн. Бирок анда кабыл алынбай калган. Өлкөдөгү биринчи төңкөрүштөн кийин 2005-жылдын июнь айында президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиев коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик биринчи стратегияга кол койгон. Бакиев 2009-жылы документти улуттук деген макам менен экинчи жолу кабыл алган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы туруунун мамлекеттик стратегиясы аттуу документти 4-түнчү президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылы бекиткен. Ошондон бери 7-8 жыл ичинде анын жаңы редакциясы каралган эмес эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турубуз улантабыз. Жалал Абадта Ала Бука районуна караштуу Баймак айылынын тургуну 33 жаштагы келиндин табышмакта өлүмүн милиция териштирип жатат. Маркумдун кайын журту алласын алганын билдирүүдө. Ал эми каза тапкан келиндин жакындары окуяга күйөөсүнүн зомбулугу себеп болду деп арызданып келишет. 4 кызды жетим калтырган бул окуянын чоо жайын кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу сураштырып көрдү.
Баягы тополоңда күйөө баланы күндөгү деп мага ушул нерсе арман болуп калды, барбай калганыма.
33 жаштагы келин Анара 22 сентябрда үйүндөгү сарайда асынып калган жеринен табылган. Анын тайэжеси Паиза Абдисаматованын Азаттыкка билдиргенине караганда маркумага ошол күнү кечки саат 14 чамасында чалып, жолдошу Ур токмокко алып жатканын айтып, арачага түшүүгө чакырган.
Мага Анара чалды: «Эже, тез жетип келип калыңыз, мен уруп салды» деп. Температура кылып жаткан болчумун. Ошол себеп мен бара албадым. Анара кайненеңи жакыныраак, чуркай келе койсо кичине ошону көрүп базылып калат деп ошенттим. Десем ошол моментте Анара айтты: «Эже, көзүм көрбөй калды, катуу уруп салды мени» деди да. Дегенде мен баягы эле дайыма эле тополоңгулу уруп жүргөн ошондой деп ойлоп.
Окуянын чоо жайы тууралуу маркум Анаранын жолдошу менен байланышуу аракетибизден маянап чыккан жок. Эки күн телефон чалып таба албагандыктан бир тууган иниси менен бир аз баарлаша алдык.
Акем чакырган, акем көрүптүр, сырттан чыгыптыр, өзүн алып коюптур, соседтерди чакырыптыр, соседтер келип жени кезип алыптыр. Аке же о жалган сөз, өзүнүн семьясында болгон нерсе, о семьяда бүт семьяда болот урушуш, талаш болот. Эми алар ошондой кайтып күнүнө урушат, тополоңго урат деп эле сөз кылып жазып бериптир. Майлы, ар кимге кудай бар.
Маркумдун иниси Алмазбек окуя болгон күндүн эртеси Орусиядан келип, эжесинин акыркы сапарга узатуу зыянатына катышты. Ал эжеси каза болоордон 2 күн мурун телефондон сүйлөшкөнүн айтып, өзү асынып алды дегенге ишенбей турат.
Бир жакшынай күлүп жайнап телефондо сүйлөшкөн. Мен бизде сүрөттөр да бар, башкасы да бар, бар жагы көк ала болуп кеткен. Жетим кылбайм деп балдарын да жетим кылдым мына.
Анаранын ата-энеси жаш кезинде эле каза болуп калгандыктан агасы жана иниси менен чогуу тай-энесинин колунда чоңойгон. Ушул топта окуяны милиция иликтеп баштады. Кыргыз Республикасынын жаза кодекстинин 136 беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Маркумдун сөөгү экспертизадан өткөрүлгөн, азырынча жыйынтык чыга элек. Бул боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Шеркол Турганбаев маалымдады.
Жансыз денеге сырттан кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдар чогултулган. Чогултулган материалдар Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдик реестрине катталып, текшерүү иштери жүрүп башталган.
Каза тапкан келин жолдошу менен 15 жылдан ашуун чогуу жашап, 4 кыздуу болгон. Кыздарынын улуусу 15 жашта болсо, кенжеси 1 жаштан эмеле өткөн. Жалал Абад облусу боюнча 2020 жылдын 25 сентябрына чейин жалпы 36 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Анын ичинен 23 факты соттун кароосуна жиберилген. Бул окуялардын басымдуусу күйөөсү аялына карата зордук зомбулук көрсөткөндөр. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкта угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Азербайджан менен Армения Тоолу Карабактагы чатактын ырвашы үчүн бири-бирин айыптап жатат. Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Дайкунди провинциясындагы жардыруудан кеминде 14 адам ажал тапты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 1 миллион адамга жетти. Баш калаадагы чоң кафе ресторанда иштеген ондогон жарандар Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты. Венгрия өкмөтү Кыргызстанга насия түрүндө 50 миллион доллар убада кылды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен жолукту. Кыргызстандык режиссер Тынчтык Абылкасымовдун Чек арада тасмасы Орусияда Арт кинофестивалында байгелүү орунга татыды. Уктуруубузду улантабыз. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавирустан ажал тапкандардын саны 1 миллион адамга жетти. 33,5 миллиондой киши бул ооруга кабылды, бирок адистер тесттердин татыштыгынан айрым өлкөлөрдө маалыматтын так берилбегенин эске алуу менен бул сандар андан да көп болушу ыктымал дешет. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Индияда өткөн айда коронавирус жугузуп алгандардын саны кескин өсүп, бул жагынан дүйнөдө биринчи сапта турат. Бул тренд сактала берсе, прогноздорго караганда жакында АКШдан ашып өтөт. Оору Индияда 95 миңден көп кишинин өмүрүн алды.
Элдер мыйзамдарга баш ийбей калышты. Көчөлөрдө, базарларда маска тагынган, социалдык аралыкты сактаган киши жок. Жада калса, колдорун талап кылынгандай дезинфекциялашпайт. Бул эрежелерди аткармайын, вирусту көзөмөлдөй албайбыз.
Деди Нью-Делидеги оорукананын дарыгери Сандип Наяр. Кошмо Штаттарда 28 сентябрда коронавирустан дагы 300 киши өлгөнү катталып, өлүм житимдин жалпы саны 205 миңден көп болду. Бир күндө 40 миң жаңы учур катталды. Жалпы сандар төмөндөп жатканы менен штаттардын жарымынан көбүндө вирус жугузуп алгандар көбөйүүдө. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен көз жумгандар 1 миллионго жетти, 33,5 миллиондой киши инфекцияланды. Бирок адистер тесттердин тартыштыгын, айрым өлкөлөрдө маалыматтын так берилбегенин эске алуу менен бул сандар андан көп болушу ыктымал дешет.
Маалымдалып жаткан сандар вируска чалдыккандар же өлгөндөр болобу чыныгы абалды чагылдырбайт болушу мүмкүн. Кээ бир өлкөлөрдө өлгөндүгү тууралуу күбөлүк талап кылышат.
Деп билдирди Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу директору Майкл Райан. Былтыр жыл этегинде Кытайда чыккан вируска каршы вакцинаны иштеп чыгуу аракеттери уланып жатат, бирок глобалдык алкакта күнүнө орто эсеп менен 5000 кишинин өмүрүн жалмап жаткан пандемиянын соңуна чыгуу түрү жок. Адам өлүмдөрүнөн тышкары кризис экономиканын төмөндөшүнө алып келди. Аркыл саясий, коомдук, маданий, спорттук иш-чаралар үзгүлтүккө учурады. Орусияда дүйшөмбү күнү вируска кабылган 8135 киши катталып, 15 июндан бери эң жогорку сан болуп калды. Карантиндик чаралар жумшартылып, мектептер кайра ачылган августтун этегинен бери жаңы учурлар 75% өстү. Президент Владимир Путин өкмөттүн онлайн жыйынында инфекциянын жайылышына каршы чаралардын ийгилиги ар бир кишинин иш аракеттерине көз каранды деп билдирди. Президент экономикага терс таасир тийгизген чектөөчү чараларды кайрадан киргизүүнү каалабасын кошумчалады. Ал ортодо Москва шаарынын мэри Сергей Собянин коронавирусту жугузгандардын саны көбөйүп жаткандыгы үчүн мектеп окуучуларды 5 октябрдан 18 октябрга чейин 2 апталык каникулга таратуу тууралуу буйрукка кол койду. АКШ, Индия жана Бразилиядан кийинки 4-чү орунда турган Орусияда COVID-19 илдетине 1,1 миллион киши кабылды. Эпидемиянын экинчи толкунунан чоочулаган Канаданын Квебек провинциясында бар ресторандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. Онтарио чөлкөмү менен катар ал жерде инфекциялангандардын саны кескин өсүп кетти. Европанын айрым бөлүктөрүндө да коронавируска кабылгандар көбөйүүдө. Чехия өкмөтү шаршембиде кайрадан чукул кырдаал режимин киргизүү маселесин талкуулаганы жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Теманы улантабыз. Орусияда соңку бир күндө коронавирус дагы 8000 ашык адамдан аныкталды. Орунун кайрадан күч алып жаткандыктан Москва бийлиги мектептерди дагы 2 жумага таратты. 4 күн мурда Орус Борбор каласында пенсионерлер менен кош бойлуларга үйдөн чыкпоо тууралуу сунуш берилген болчу. Лаза Жанбек кызы толугураак айтып берет.
Москва бийлиги коронавирус коркунучунан улам мектептерди жаап, окуучуларды 2 жумалык эс алууга таратат. Санитардык дарыгерлердин сунушу менен күзгү сасык тумоонун көбөйүшүнө жана ковидке чалдыккандардын санынын өсүшүнө байланыштуу окуучулардын күзгү каникулун 2 жумага узартуу чечимин кабыл алдым, деп айтылат мэр Сергей Собянин билдирүүсүндө. Москвалык окуучулар 5 октябрдан 18 октябрга чейин каникулда болушат. Бул учурда дистанттык сабактар болбойт. Ошондой эле кошумча билим берген мекемелер да 2 жума иштешпейт. Ал эми Москвадагы бала бакчалар кадимки режимде ишин улантышат. Собянин ата-энелерди балдарын соода түйүндөрүн, коомдук транспортто шаарды кыдыртпай үйдөн чыгарбоого үндөдү. Соңку 10 күндөн бери Орусияда коронавирус жуктургандардын саны туруктуу өсүп келет. 29 сентябрга карата Орусияда бир күндө 8135 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул июнь айынан берки убактагы эң жогорку көрсөткүч. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин жарандарды санитардык талаптарды бекем сактоого чакырган. 4 күн мурда Москванын мэри Сергей Собянин пенсионерлер менен кош бойлууларды үйдөн чыкпоого чакырып, москвалыктарды үйдөн иштөөгө үндөгөн.
Абал оорулоп ооруканага түшкөндөр көбөйүп баратат. Бул абал курчуп баратканын көрсөтөт. Биринчиден сактанышыбыз керек. Экинчиден дарыгерлер менен Роспотребнадзордун айткандарын так аткарышыбыз зарыл.
Жергиликтүү бийлик коронавирустун экинчи толкуну, кайрадан карантин киргизүү тууралуу ачык кесе айтпаган менен шаардагы коомдук жайларда, транспортто жана мекемелерде беткап менен колкап кийүү талабы күчөтүлгөн. Мэрия кайрадан шаардык ооруканаларда коронавирус менен ооруган бейтаптарды кабыл алуучу борборлор ачылып, тез жардам кызматы күчөтүлгөн режимде ишке киришкенин каарлап жатат.
По ощущениям, что начинается повторная.
Экинчи толкун башталгандай сезилет. Бизде мурункудай коронавирусту кабыл алуучу бригадалар жок, бирок ар бир топко вирустан сактануучу костюм берилди. Пневмония деп же дене табы көтөрүлдү деп чакыргандар көбөйдү. Дароо компьютердик томография алып барып текшерип жатабыз.
Температура везем через КТ,
деп баяндайт Москвадагы фельдшерлер союзунун башчысы Дмитрий Беляков. Анткен менен доктор на работе порталындагы сурамжылоого катышкан орусиялык дарыгерлердин 57% медициналык мекемелер коронавирустун жаңы толкунуна даяр эмес деп баалашкан. 11% гана Орусиянын саламаттык сактоо системасы кийинки толкунга туруштук бере алат деп эсептешет. Мындай ойду көбүнчө Москва менен Санкт-Петербургдагы медицина кызматкерлери колдошкан. Бүгүнкү күнгө чейин Орусияда 1,100,000 ашуун адам коронавирус илдетине чалдыккан. Расмий 20,385 адам өлүмө катталды. өлкө оорунун жайылуусу жагынан АКШ, Индия жана Бразилиядан кийинки 4-чү орунда турат. Адистер Орусияда мектептер ишке киргенден бери коронавирус илдети 75% өскөнү, илдет тездик менен жайылып жатканын айтып жатышат. Бир күндө коронавирусту жуктургандар 10 000 чамалап кетсе, бийлик катаал карантин киргизүүгө мажбур болорун белгилешет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз милициясы менен башкы прокуратура шайлоого байланыштуу Нарындагы Нарын районуна караштуу Чет Нура айылында тартылды деген тасманын чоо жайын бир айдан бери иликтептөө элек. Тасмада айыл өкмөт башчысы Азамат Мүсүркановго окшогон адам Мэримдик партиясына айылдын добушун дүңүнөн соодалап жатканы тартылган. Шайлоо эрежелерине ылайык үгүт өнөктүгү учурунда шектүү иштерге укуруу органдары 5 күндүн ичинде эле баа бериши керек болчу. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Анан айтты 500 000 сом ынал акчасын акчылы төлөмдөдү ким
Ушул жылдын август айынын этегинде социалдык тармактарда тарап кызуу талкууга алынган тасмадан Нарын районунун Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Мүсүркановго окшош адам топтошкон эл менен сүйлөшүп жаткандыгын көрүүгө болот. Ал жерде Биримдик саясий партиясынан шайлоого аттанган талапкер Улан Бакасов менен соодалашуу болгону, ал үчүн айылдан кеминде 300 добуш керек экендиги айтылат.
300 кишиден кем эмес салып берилет. Бул силерден башка эчтеке.
Интернетте тараган тасма боюнча милиция күбөлөрдөн сурамжылоо жүргүзүп, түшүнүк катталган. Факты 30 августта Нарын облустук милициясында Жазык кодексинин 192 добуштарды сатып алуу беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Милициянын маалыматына караганда видеодогу кызыл футболка чан кишинин аты жөнү такталып, ал Нарын районунун Орто Нура айылынын 1986 жылы туулган тургун экендиги аныкталган. Бирок арадан бир ай өтсө да жыйынтыгы али күнгө чейин дайыны жок.
Азыр тергөө жүрүп атат боюнча.
Деди Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Алиев. Интернетте тараган тасмадагы негизги каарман делген Чет Нура айыл аймагынын башчысы Азамат Мүсүрканов азырынча окуя боюнча өз оюн айтуудан карманып турат.
Мен эч нерсе айта албайм соттон кийин убактыда.
Ал эми Нарын районунун акими Курманбек Кудайбергенов аталган окуя боюнча райондук бийлик түзгөн атайын комиссия иликтөө жүргүзгөндүгүн маалымдады.
Анан биздин компетенцияга кирбегендиктен жана кылмыш ишинин барлыгы ошол жазылган фактыда жок болсо эми укук коргоо органдары текшерет экен деп да анан жыйынтыгында иштеп бүтүп атабыз.
Деген менен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова ички иштер министрлиги бул ишти создуктуруп кылмыш ишин тергөөдө аракетсиздигин көрсөтүп жатат деген пикирде. Анын айтымында милиция ишти конституциялык мыйзамдын негизинде тергеши керек эле.
Ички иштер министрлиги менен укук коргоо органдары туруп бизде жана жазык процессуалдык кодексинин алкагында иш алып баратабыз деп көгөрө атышпайбы. Бул туура эмес, анткени конституциялык мыйзам жазык процессуалдык кодексин юридикалык күчүнө ылайык өйдөрөп турат. Анан шайлоо маалында бул баардыгыбызга бирдиктүү талап. 5 күндүк мөөнөттө укук коргоо органдары менен БШК чогуу чараны көрүш керек болчу.
Абдрахматова бул факты боюнча ички иштер министрлигине маселени бир айдан бери кайра кайра көтөрүп жатып жооп алгандыгын айтууда. Бирок алар иштин жыйынтыгын көрсөткөндүгүнүн ордуна тергөө жүрүп жаткандыгын айтышкан. Бул факты боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу да иликтөө ишин баштаган. Маалыматка ылайык айыл өкмөт башчысы административдик ресурс колдонгон жана талапкер менен соодалашып добуш сатып алууга аракет кылышы мүмкүн деген божомолдор каралып жатат. Мыйзам бузулгандыгы далилденсе партия же талапкер шайлоодон четтетилип айыл өкмөт башчысына кылмыш иши козголушу мүмкүн. Биримдик партиясынын талапкерлеринин тизмесинде 6-чы болуп турган ишкер Улан Бакасовдун расмий өкүлү Майрамбек Өмүрбаев интернетте тараган видео боюнча Азамат Мүсүркановду сотко бергендигин маалымдаган. Нарын облустук сотунун маалымат кызматы Бакасовдун арызы 13 октябрда райондук сотто каралар маалымдады. Ал эми Биримдик партиясынын юристи Айым Камчыбекова буларга токтолду.
Сот жарандык негизинде карай алабыз, конституциялык мыйзам негизинде бул маселе каралбайт деди.
Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын ичинен Биримдик партиясы азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары коомчулукта мүнөздөлүп жаткандыгы белгилүү. Ушундан улам аталган саясий партиянын дарегине карата дооматтар күч. Саясий серепчи Алмаз Тажибай ички иштер министрлигинин ишин сынга алды.
Мен ишенбейм, что эми ички иштер министрлиги кандайдыр алсыз депчи, керек болсо бул бир сутканын ичинде таап коюшат да дарилдепчи биз.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага катышып жаткан талапкер партиялардын 4 сентябрда башталган үгүт иштери шайлоого бир күн калганда токтотулат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
4 октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын дагы 1.5 сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыз, darigazattik.org. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин дагы 1.5 сааттык программабызды сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 29 сентябрь, күнгө шейшембе. Бул жарым саатта Баткенде коронавирус менен ооругандардын көбөйгөнү, облус бийлигинин бир күн мурда киргизген чектөөлөрдү кайра алып салганы тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда өсмө ооруларынын ичинен көкүрөк бези менен жатын рагы менен ооругандар биринчи орунда турганы боюнча макала кетет. Андан сырткары кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө Төрөкан Мискендин аңгемеси тууралуу угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинде кызы алып барып жатам. Алды менен соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Тоолу Карабахтагы абал боюнча чукул сүйлөшүүлөрдү өткөргөн жатат. Учурда бул чатакка Орусия менен Түркиянын аскерлеринин аралашуусу ыктымалдуулугу боюнча эл аралык коомчулук тынчсызданууда. Баку жана Ереван Тоолу Карабахтагы чатактын ыр башы үчүн бири бирин айыптоодо. Азербайжандын коргоо министрлиги армениялардын Дашкенсан районун аткылагандыгын кабарласа, армян коргоо министрлиги шаршембиде азери аскерлери Варденис айылына ок жадыргандыгын жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш баштаган бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери эки өлкөнүн лидерлерин ок атышууну токтотууга чакырып жатат. Бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Грециянын тышкы иштер министри менен жолуккандан кийин Биз тышкы иштер министри менен Тоолу Карабахтагы жаңжалды талкууладык. Ал жакта эки тарап тең ок атышууну токтотуп, Минск тобундагы сүйлөшүүнү тез арада башташы керек деди. Азербайжан менен Армения 1990-жылдагы Тоолу Карабах чатагынан бери касташып келатат. Бул аймакта утур-утур жаңжалдар чыккандыгы менен акыркы эки күндө кагылышуу курч мүнөздө өтүп, Азербайжан да Армениянын жетекчилиги да аны согуш деп аташууда. Ал ортодо дүйнөдө коронавирус илдетинен көз жумгандардын саны 1 миллионго жетти. Ал эми 33.5 миллиондой киши вирус жуктургандыгы аныкталды. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин санагында айтылат. Бирок адистер тесттердин тартыштыгынан айрым өлкөлөрдө маалыматтын так берилбегендигин эске алуу менен бул сан андан да көп болушу мүмкүн деп эсептешүүдө. Ал эми Кыргызстанда 29 сентябрга карата COVID-19 илдети дагы 167 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Анын ичинен Баткен облусу биринчи орунда турат. Буга чейин статистикада пандемия башталган март айынан бери вирустун курмандыктары 1064 адам түздү. Ал эми марттан бери бул илдетти жугузуп алгандар 46522 адамды түзүүдө. Статистика акыркы күндөрү вируска чалдыккандар улам көбөйүп жаткандыгын көрсөтүп жатат. Буга байланыштуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб бүгүн жыйынга чогулуп, айрым чектөөлөргө барышы мүмкүн экендигин билдиришти. Ал тапта Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги Венгриянын жарандарын Кыргызстанга кирүүгө уруксаат берди. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев Азаттыкка билдирди.
На сегодня 33 страны по параметрам
Бүгүнкү күндө 33 өлкөнүн жарандары Кыргызстанга келүү үчүн тиешелүү параметрлерге жооп берүүдө. Кыргызстанда ар бир айда 2 жолу бул маселени анализдеп, тышкы иштер министрлигинин сунушуна ылайык айрым өлкөлөрдүн жарандарын келүүгө уруксат берүүдөбүз деп билдирди Нурболот Үсөнбаев. Ал тапта Венгрия өкмөтү Кыргызстанга насия түрүндө 50 миллион доллар бөлүп берери белгилүү болду. Бул тууралуу 29 сентябрда Будапештте президент Сооронбай Жээнбековдун Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуусунда айтылды. Кыргыз президентинин бул өлкөгө расмий сапарынын алкагында бир катар келишимдер менен катар Кыргыз-Венгр өнүгүү фондун түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Жээнбеков бул фонд ушул жылдын аягына чейин иштеп баштайт деген үмүтү бар экендигин белгилеп, 50 миллион долларлык өлчөмдөгү насиялык линия ачылып жаткандыгын да кабарлады. Кыргыз президентинин Венгрияга сапарынын алкагында Будапешт шаарындагы бакчалардын биринде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун наамын ыйгаруу аземи дагы болуп өттү. Польшанын бийлиги ислам мамлекети террордук тобу менен байланышта болгон деген шек менен 5 тажик жаранын депортациялады. Алар мындан тышкары Польша аймагында теракт уюштуруш үчүн жергиликтүү тургундарды жана украин жарандарын азгырган деп шек саналууда. Радио Поланд 28 сентябрда кабарлагандай, 4 тажик жараны майда кармалган, ал эми 5-си былтыр декабрда Польша аймагынан чыгып кеткен маалда эл аралык террорчулукка каршы уюмдардын жардамы менен кол кочкон. Польшанын ички коопсуздук боюнча агенттигинин маалыматына караганда 5-ші шектүү Сирияга барып, ал жактан радикал экстремисттерге кошулуп, Аль-Каида террордук уюмуна тиешеси бар топтун мүчөсү менен тыгыз байланышты түзүүнү көздөгөн. Депортацияланган 5 тажик жаранына Польшага жана Шенген аймагына кирүүгө толугу менен тыюу салынды. Кыргызстандык режиссер Тынчтык Абылкасымовдун Чек арада тасмасы Орусиядагы Арт кино кинофестивалында байгелүү орунга татыды. Режиссер 29 сентябрда Азаттык радиосуна кабарлагандай, фильм 20 мүнөткө чейинки эң кыска метраждуу мыкты тасма номинациясында жеңүүчү аталган. Фильм 2019 жылы тартылган, аны жаратууга 2 ай убакыт кеткен. Бул Кыргызстандагы чек ара аймагында жашагандар жөнүндө. Автордук кыска метраждуу тасмалардын арт кинофестивали Москвада өттү. Анын жеңүүчүсү аталган фильмдер Орусиянын жана КМШ мамлекеттеринин аймагында көрсөтүлгөн. Дагы бир маданий жаңылык, кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин Булуттар аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Анда акындын жаңы ырлары, ошондой эле бир катар котормолору дагы камтылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 167 кишиден аныкталды. Анын ичинен 55 Баткен облусунун тургундары. Статистика акыркы күндөрү Кыргызстанда вируска чалдыккандар улам көбөйүп жатканын көрсөтүүдө. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам Баткенде 28 сентябрда коомдук транспорттор токтогон, бир катар чектөөлөр киргизилген болчу. Бирок ошол эле күнү кечинде штабтан кайрадан маалымат таркатып, чектөөлөр алынып салынды. Эпидемиологиялык кырдаал оор делген Баткендеги абал тууралуу Жеңиш Айдаров айтып берет.
29 сентябрга карата COVID-19 илдети лабораториялык жолу менен 167 кишиден жаңы аныкталды. Илдет чуккандардын саны боюнча Баткен облусу башка аймактарга салыштырмалуу көп болуп, акыркы суткада 55 учур катталды. Премьер-министр Кубатбек Боронов коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын 29 сентябрдагы жыйынында бир катар райондордо вирус жугузгандардын өсүшүнө тынчсыздануусун билдирип, санитардык чектөөлөрдүн сакталышына көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн тиешелүү кызматтардын ишин сынга алды. Эпидемиялык кырдаалдын курч болуп жатышынан улам коронавируска каршы күрөшүү боюнча Баткен облусу боюнча штабы 28 сентябрда облус аймагында коомдук транспорттор токтотулганын, мечиттерде жамаат менен намаз окуганга, мал базарларынын иштөөсүнө убактылуу токтотулганын жарыялаган. Бирок өлкө боюнча Баткен облусунун аймагында бул илдет аныкталгандар күндөн күнгө көбөйүп жатышы жарандардын кайдыгерлигинен, талаптарды аткарбай жатышынан болуп жатат, дейт облустук оорулардын алдын алуу жана санэпид борбордун башкы дарыгери Асель Кошбаева.
Акыркы 2 жумага чейин биз тояштарды оорунун булагы деп эсептеп келсек, бирок азыркы көрсөтүп аткан COVID-19 илдетинин өсүүсү андан эмне болгон жок да, себеби биз токтоттук. Базарларды заласыздандырып атабыз, просто элдин өзүнүн гигиеналык санитардык талаптарга жооп бере тургандай бет кап режимдерин сактаса, COVID-19 элдети аныкталган адам үй карантинден санитардык талаптарга жооп бере тургандай кылып сактаса, анда ал адамдын үй бүлө мүчөлөрүнүн коркунучу жок деп айтып кетет элем, элден дагы суранам.
Баткенде акыркы бир жумадан бери коронавирус илдети аныкталгандардын саны көп болуп, буга себеп жарандардын санитардык талаптарды аткарбай, кайдыгерлигинен ушундай абал жаралды деген анализ менен коронавируска каршы күрөшүү боюнча облустук ыкчам штабтан 28-сентябрдан тартып бир катар чектөөлөрдү киргизип, ошол эле күнү кечке жуук кайра маалымат таркатып, киргизилген чектөөлөр алынганы кабарланды. Штаб башчысы, облус жетекчисинин орун басары Чынара Саттарова бир топ кайрылуулардан улам чектөөлөрдү алууга туура келди дейт.
Коронавирус боюнча күндөн күндө сайын мындай курчуп туруктуу болбой атат. Республикада бардык региондордун арасында биздин область азыр статистикабыз эң көп болуп атат. Кайрылуулардын айынан айдоочулар менен мен өзүм лично барып алар менен сүйлөшүп, ошолорду эске алып, элдин кайрылуусуна биз мындай бир түшүнүү менен ушул эске алып атабыз. Эч кимге кепилдик жок, азыр кандай болот. Медицина акыбалыбызда врачтарыбыз жетпейт мисалы, материальный базабыз жактан десек болот, күчүбүз, күч кубатыбыз просто жетпей калат да. Буну эл түшүнүш керек.
28-сентябрдан кабыл алынган чектөөлөргө ылайык, чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары акыркы 3 күндө алынган анализи таза чыкса гана киргизилмек болгону кабарланган. Кадамжы районунун аймагы аркылуу күнүнө 3000 жаран Өзбекстан менен чек арадан өтүп турат. Илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн киргизилген чектөөлөр бир күндө эле кайрадан алынышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Абал өзгөрбөй туруп чектөөлөр алынышы шайлоого чейин элди кооптонтпой туруу үчүн көрсөтмө болдубу? Элдин саламаттыгына кам көрүү боюнча жергиликтүү бийликтин аракети да солгун болуп жатат, дейт журналист Уланбек Маккамбаев.
Коронавирус менен күрөшүү үчүн түзүлгөн атайын штаб чектөөлөрдү киргизип, ошол эле күнү кайра алып салганы түшүнүксүз болуп калды да. Эмне үчүн киргизди, эмне үчүн алып салды? Эми киргизгендиги дайын эле, бул облустун аймагында абал курчуп баратат, күндөн күнгө ооругандардын саны өсүп атат. Бирок эмне үчүн алып салды? Балким шайлоого байланыштуу болушу мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө абал курчуп жаткандыгына карабастан коомдук жайларда, базарларда дагы деле эл көп.
Баткен облусунда санитардык талаптарды сактабагандыгы үчүн 100 жеке жарандарга жана 15 мекеме ишканага, 9 мамлекеттик кызматкерге жазана чегерилди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турларыбызды улантабыз. Кыргызстанда өсмө ооруларынын ичинен көкүрөк бези жана жатын рагы менен ооругандар биринчи орунда турат. Жылына орто эсеп менен 600-700 аялда бул оору аныкталып, 60% бир жылдын ичинде каза табат. Эргене фонду өлкөдөгү аялдардын эмчек жатын рагын алдын алыш үчүн демөөрчүлөрдүн жардамы менен көчө санарип маммограф салып келди. Анын өлкө үчүн мааниси кандай? Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Алина Алмазбек кызы өзү улуттук онкологиялык жана гематологиялык борбордун сүт бездери рагы бөлүмүнүн медиги. Эмчектин залалдуу шишиги деген диагноз ага 4 жыл мурда коюлган. Андан бери ондогон химиотерапиялар жана бир көкүрөгүн алдырып операцияда болду. Оорусу 3-чү даражага жеткени калганда аныкталган. Азыркы абалы тууралуу буларга токтолду.
Азыр Кудайга шүгүр, жакшы элемин, жакшы эле жүрөм. Сейчас бассейн хожу. Но колумду разработка кылып бассейнге түшүп эме кылбасам вообще могу 3 айдын ичинде колум вообще катып калды да, хоть зарядку делаю, но все равно болбой койду. Анан ошого бассейнге барып жүрөм азыр.
Кыргызстанда жылына көкүрөк бездерин залалдуу шишигине 700 аял, жатын моюнчасынын өсмө оорусуна 400 ашуун аял чалдыгат. Алардын дарты өтүшүп кеткендиктен 60% бир жылга жетпей каза болот. Көкүрөк бездериндеги өсмө ооруларды аныктоочу ордунан жылбаган стационардык 9 гана маммограф жабдуу бар. Анын 6 Бишкек менен Чүйдө, 3 Ош облусунда. Стандарт боюнча ар бир 250 000 аялга бирден маммограф болушу керек. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Эргене фонду өлкөдөгү аялдардын эмчек жатын рагын алдын алыш үчүн демөөрчүлөрдүн жардамы менен жылып жүрүүчү санарип маммограф алып келди. Бул машина эми өлкөнүн аймактарын кыдырып, 40 жаштан өйдө аялдардын эмчек жаттын өсмө оорусуна текшерип, эрте аныктоону ишке ашырмакчы. Фонддун төрайымы Талайгүл Сабырбекова дөңгөлөктүү маммограф тууралуу:
бул аппарат ошо эрте аныктоого арналган.
эки рактын түрүндө, бул эмчек рагы жана жатын моюнчасынын рагы бизде эң көп кездешкен Кыргызстанда. Биз азыр башталганда модель деп ошо Токмок шаарынан башталган турабыз, анан Чүй районунан, андан ары ошо Чүй районун бүтүрөт. Анан Нарын, Ысык Көл, Талас деп кетебиз да. Ошол мен айтып кетишим керек, что бүт базалар, база данных кирилет. Ар бир айым жөнүндө жерде толук маалымат бар болот да. Эгерде биз кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкасак, анда онкология борборуна жиберилет. Бул мындай программа бар. Ошол программа менин оюмча салым кылат, ошо эрте аныктоо программасы деп.
Деди. Германияда чыккан бул машинени түрк өкмөтүнүн кызматташтык агенттиги, Бишкек аялдар эл аралык клубу баш болгон бир нече дөмөрчү Кыргызстанга 100,000 еврого алып берди. Ичинде заманбап борборлоштурулган техника коюлган. Буга чейин аялдар эмчек жатын рагын текшертүү үчүн Бишкек же Ош шаарында гана маммографтан өтө алчу. Улуттук онкологиялык гематологиялык борбордун директору Эрнист Телеков көчмө маммографтын өтө чоң мааниси бар экенин айтып, айрыкча айыл жериндеги аялдардагы дартты эрте аныктоо эми жеңилдерине үмүт артат.
Бул мааниси өтө зор. Себеби дегенде биздин өлкөбүз тоолуу район болуп эсептелет. Айылдар баягы чачыранды жайгашып, ар кайсы жерде кичин айыл бар, чоң айыл бар, кээ бир жерде инфраструктура начар. Мисалы райондун борборунда ошо маммограф болгон күндө дагы биздин ушул келин кыздарыбыз, мындай аялдар барбайт да. Пока оорумайын, баягы баш ооруса кудай менен иши жок дегенде оорумайын, ушул ооруканага барып өтүшпөйт. Хотя биз какшап эле атабыз, жылына бир жолу ушул маммографиядан өтүп коюш керек деп. Анан мунун жакшы жери бул баягы передвижной болуп атпайбы? Бул мисалы бир айылга келет, токтойт, дүкөндүн жанына болобу, же бир кандайдыр бир оюн зоок болуп аткан жерге болобу токтойт дагы. Эми кыз кишилер өздөрү баягы дүкөн кыдырганды жакшы көрөт, дүкөнгө барганда ошол жерге келгенин мындай айтып, бир 15 минут, 20 минут убактысын алат, ошол жерден келген алды аялдардын баардыгын маммографияга тартып туруп, спутник антеннасы аркылуу биздин улуттук онкология борборуна рентгенологторубузга жиберет. Анан ошол жерден окуп, анан анын ичинен жанагы бул 1 миллиметрге чейинки жанагы шишикти көрөт.
Санарип маммограф Кыргызстанда 40 жаштан улуу аялдарды бул эки ооруга карата баардык маалыматын чогултуп, Саламаттык сактоо министрлигине жиберип турмакчы. Бул ооруну эрте аныктоо жана алдын алууга жардам берет. Аймактардагы аялдар акысыз текшерилет. Трейлерди техникалык жактан тейлеген Адис Курманбек Кудайбердиев мындай жабдылган чакан клиника Орто Азияда жок дейт.
Мен оюмча даже Орто Азия өлкөлөрүндө деле болбосо керек деп ойлойм. Анткени специфичный өзгөчө аппарат болуп эсептелет дагы, анан толук калыптанган, ушул жерге чогулган как врачтын кабинети, анализ окуп таануу кабинетине ылайыкталган нерсе экен да, алып келген нерсе. Анан өзүнүн генератору бар, өзүнүн бүт моундай станциялары бар. Аппарат бир жагы менен жакшы экен, бүт баары өзүнүн самостоятельный болуп ток куулап, система кондиционирования болгон, система защиты, бүт баары уже чогуу келген да.
Көкүрөк бездеринин завалдуу ишиги аялдар арасында дүйнөдө биринчи орунда турган оору болуп саналат. Жылына бул оору 1-2% өсүп, 1 миллион аялда улам жаңы аныкталып турат. Өнүккөн өлкөлөрдө 35 жаштан улуу аялдар жылына бир ирет милдеттүү маммографиялык скрининг өтүп турушат. Андыктан адистер аялдарга жылына жок дегенде бир ирет сүт бездери жана жатын моюнчасынын рагына текшерүү зарыл экенин эскертип келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкта угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Азербайжан менен Армения Тоолук Карабактагы чатактын ырбаганы үчүн бири-бирин айыптап жатат. Ооганстандын борбордук бөлүгүндөгү Дайкунди провинциясындагы жардыруудан кеминде 14 адам каза тапты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 1 миллион адамга жетти. Бишкектеги чоң кафе ресторанда иштеген ондогон жарандар нааразылык акциясына чыгышты. Венгрия өкмөтү Кыргызстанга насия түрүндө 50 миллион доллар убада берди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен жолукту. Кыргызстандык режиссер Тынчтык Абылкасымовтун Чек арада тасмасы Орусияда Арт кино кинофестивалында байгелүү орунга татыды. Эми кезек кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө Төрөкан Мискен өз аты жөнү сатып алды. Эшпулатов адабиятка кечирээк аралашкан калемгер. Маалымат технологиялары жаатындагы адис төмөндө сөз кылчу аңгемеде адеп ыймандык улуттуу оор маселе козголгон. Адам баласынын авир ыйманына мезгил сыноосу тоскоолдук кыла албастыгы чыгармада мыкты көрсөтүлгөн, дейт Бекташ Шамшиев. Анын макаласын угалык.
Пенде баласы жаш кезинде атайлап жасаган күнөөсүн жооп берчү учур келет экен. Бул да жашоонун айныгыс мыйзамдарынын бири окшойт. Кыртаңбай чал өткөн ишке салават деп койсо деле болмок, анте албады. Бирок өмүр жашоонун бир чекитине келгенде адам өткөнүн, ошондогу күнөөсүн эстеп, андан кутулуунун жолун издей баштайт. Ошону менен ал эч унутпай, эчен жылдары азап чеп, ичинен күйүп, түтөп жүргөн оор жүгүнөн кутулуп, өзүн жеңил сезип, алдыда күтүп турган өлүмдөн чочулабай, акыркы мүнөт сааттарын жаркын жүз менен тосот. Төрөкан Мискендин аңгемеси Кыртаңбай чалдын илгерки өткөн бир иштен улам жүрөк өйгөн ич күптүсү бар эле деп башталат. Чыгарманын сюжеттик композициялык курулушу мына ушул сүйлөмгө сыйдырылган. Туура, бул сыр ошол жабылуу ойдон кала бермек. Аны билгендердин көбү жок болчу, тирүүдөн Кыртаңбай чал гана калган. Ага эч ким сен ушинткен турбайсыңбы деп сөөмөй кесип айыпты моюнга илмек эмес. Айылдын теке маңдайындагы жарык орундагы уяны дүрбү салып карап отуруу көзү жакшы көрбөй калган карыянын күнүмдүк эрмеги. Канаттууларга мурда мынчалык кызыкпаптыр. Карылык дегениңде убакыт көп, а мезгил дегениң жай жылып калат. А дүрбүнү небереси алып келген, болгондо да Алманиядан. Небереси арстан үйүздөгү аска борундагы уясына келчү кулаанды атып салайын десе убал деп чоң атасы болбой койгон. Ошондон бери тооктун чөчөлөрүн кулаалардан коргоо милдети абышкага жүктөлүп калган. Кире мал жайланып, айыл тынчый түштү. Суу шоокуму таасынданып, салкын сөөктөн өтө сыздатат. Мекиандар жөжөлөрүн ээрчитишип, түнөгүнөн орун алышты. Бир кулаалы жарташты көздөй уясына учуп кетти. Караңгы коюланды. Кыртаңбай болсо өткөндү эстөө менен элек. Жигит кезиндеги башынан өткөн кеткен окуялар улам имерилип оюна келет. Жакшы жаман аралаш ар кандай кыял жүрөктүн күбөсү болушкан ал учурда жашаган кишилер. Өзү да жаш эле. Жашоо ырайы да башка ал кезде. Бирок ошондогу бир иштин кери көкүрөгүнө зил болуп уюп, аны деле тынч алдырбайт. Чөчөлөрүн кулаалдан коруп отурган Кыртаңбай чал өйдөн кайылдык бурулча деген кемпир кайнэсинин жылдык ашын беришке бала чакасы менен камданып күзгө даярданып атышканын билчү. Ошого союшка мал издеп кемпир кошунасына келген окшойбу. Бир кезде ушул бурулчанын кайнатасы бул жердегилерден эң бай эле. Күлүктөрү байге чабылып, жылкылары күтүрүп, дөөлөттүү турган кезинде байдын байбичеси каза болуп, андан калган жалгыз баласын карап отуруп калган. Ажесил кийин башка бир келинге үйлөнгөн. Ошол экинчи айылдын баласы бурулчанын күйөөсү. Айылдын байы жаш катынга үйлөнгөнү мурунку айылдан калган майып баласына кыйын болду. Ал байкушту жаңы катын кулдай жумшады. Байдын ошол кийинки алган аялы Какиш 90 жыл ашуун жашап, өткөн жылы дүйнө салган. Ошонун жылдык ашын бермекке даярданып атышкан. Байдын тагдыры да татаал экен. 20-нчы жылдары жайыла баштаган жаңы совет бийлиги орночо калегинде басмачы болуп, кызылдардын оонан курман болгон. Бүттанан айылдын кадырлуу байынын күтүрөгөн малы жыл айланбай, жылан сыйпагандай жок болду. Мындайда маркумдун зыйнатына делинип, кыйласы союлуп, калганы кадырлуу байдын түшүндө да көрбөгөн тууганы Тууган эмеси келип, карызга алды эле деп, эшиктен эле жетилеп кетишти. Жайнаган малдан ырымга бири калбай, байдын жесири Какиш бир кап буудайын кармап, кичинекей баласы менен айласы куруп отурду. Жесир аял арманын ким кайтарын билбей отурганда, ага кат ап келип атышпайбы. Катты болсо билимдүү Кыртаңбай жазган. Ал Какиштин чаткалдагы туугандарынан деп жесирге жалган кат жазды. Тааныш кишилер беришти деп аны тигиге жеткирди. Какиш эже, бул кат чаткалдагы туугандарыңан келиптир. Алар ашуу жабыл электе аракет кылып тезирээк мында жетсин дешиптир. Мында тынч. Какиш келчү болсо андан бир туугандык жардамыбызды аябайбыз деп жазышыптыр. Кичинекей бала менен ашуулашып анда жете алар бекем? Баласы 5-6 жашар, а бурулчанын болочок байы эмгиче көзү тирүү. Каттанып алган жесир эки анжа ойдо калат. Ишенбейин десе, картаңбай жакын болбосо да тууган чалыш. Анан калса бир кап буудай менен кыштап чыгуу сыйкырчынын гана колунан келбесе, бенденин иш эмес. Ишенейин десе, кычыраган кыш келип, жакадан алып турганда эселек бала менен кантип ашуашмак. Картаңбайдын эсебинин дагы бир арамзалыгы жесир чаткалга жетпей да калышы мүмкүн эле. Азыр муну ойлогондо өзүнүн да төөч ачы тик турат. Окуз какиш чаткалга жетчү болсо, анда ал бир айласын тапмак. Кечирек болсо да жесирге карызын үстөгү менен кайтарып берип, аршылтуу айтып, эптеп көңүлүн алмак. Башкысы кыштан чыгуу, андан аркысын ойлоп башка туруу акмактын иши. Жесир акыры кетүүгө бел байлады. Картаңбай ага, буудайың менен чаткалга жетишиң арсар го. Ага кошумча балаң да колуңда. Көтөр алгыдай талкан тарттыр да калганы мага таштап кет. Кийин келип калчу болсоң үстөгү менен кайтарып берем деди. Жесир анын айтканына көндү, бирок артына кайтканда буудайдага эч ким кайтарган жок. Ошондо да андан кийин да. Кишини шайтан азырганда көзү карайлап калат дегени чын. Бечара жесир аял колундагы чээдей баласы менен жалган катка ишенип жолго чыкты. Ашу ашып, таш басып, чаткалга жетип алса жакшы. Жетпей калса, анын бир кап буудайын эч ким сурабайт. Бирок бечаралардын ажалы жеткен эмес экен, үчөө туулган жерине жетиптир. Иштин жөнүн уккан жакындары Картаңбай Митаамдын кылган арамзалыгы деп тим болушат. Какиш чээдей уулу эриште барган малайы менен төркүндөрүнө 2 жылдай туруп калат. Ал арада байдын мурунку аялынан калган майып уулу туугандарын издеп чаткалга баратып жолдо казы болуп, анын сөөгү да башка жерге коюлат. Баягы бапыраган үй бүлө азайып, какиш жалгыз баласы экөө гана калышат. Тарынычпы же адамдык баркын бийик тутканбы, иши кылып раматтык какиш байбиче бир да жолу Картаңбайдын итчилигин элге шардана кылбай, бир кап буудайды кеп да кылбаптыр. Эми ошол 90 ашып каза болгон кемпирдин ашын беришке камынган бала чакасы атасынын ара жолдо каза болгон Темирбек деген уулун эстеп, ага арнап дагы бир жандык союп эскерип коюуну чечкенин Картаңбай өз келининен укту. Ошондон кийин чалды катуу ой басты. Бир күнү туруп Арстанга минтти. Жогорку үйгө барып, мал арасындагы ала кунажынды алып кел. Башка андай мал жок. Бат эле табасың. Атаң бирдеме десе чоң атам айтты да. Азырбы? Караңгы түндөбү? Эртең менен жетише албайсың. Мал жайыпка чыгып кетет. Арстан ага бир мырада да бурулуп эшикке чыгып кетти. Чоң атасы айткандай кылды. Эртеси ал Арстанга кунаачынды чечип, артынан бас деп буйрду. Кайда чоң ата? Анда жумушуң болбосун. Кары киши таягына таянып илкий басты. Асанбектин эргилчегине келишти. Арстан анын бекиткичин бошотту да кыйкырып үй ээсин чакырды. Тиги жумушка кете элек экен. Тышка чыгып карыяга кол берип саламдашты. Эртелеп келип калыпсыз эке. Кеп бар Асанбек. Те илгерки бир кезде сенин чоңуңа бир кап буудай карыз болуп калган. Андан бери биздин дайрадан көп эле суу аккандай болду. Какиш байбиче да сапарга жүрүп кетти. Убагында кайтарсам болот эле. Эч жыгы келбеди. Ал буудай кыяматтык карыз дейби ошол сыңары болуп калды. Менин кетериме да аз калды. Ошол буудай үчүн Кудай алдында күнөөкөр болгум келбейт. Анын ордуна бул кунаачынды ал да ыраазы бол. Бир кап буудайга кунаачынбы? Калыстык кайда? Болор иш болуптур, бой алгантыр, өткөндү козгобой, өз ордуна жөн койсо болбойбу? Деди Арстан. Сага сөз жок деп кагып койду анын Картаңбай. Кыйынсың ба? Ал буудай болбосо азыр балким мен тургай, сен да мында турмак эмессиң. Жок десем тарынып каларсыз. Андагы бир кап буудай жөнүндө, силердин ичере мамилеңер жөнүндө да эчтеке билбейм. Бирок маселени кабыргасынан коюп жатканыңыз көрүнүп турат. Кунаачым мында калсын, бирок кийин аны кайра айныйм десеңиз өз эркиңиз. Алыс жер эмес, куроолор эргелеш, деди Асанбек. Бай менен Советтик кедейдин эки туугандын ортосундагы окуя ушинтип аяктады. Картаңбайдын ач качылык алкымдап турганда тууганын садагага чаап, аман калуу аргасы кийин билинди. Ал кезде адам өмүрү түк көтөрбөй, Совет өлкөсүнүн бир топ жерлеринде ач адамдар боо-боо түшүп кырылып жаткан. Ачарчылыктын ызгары туу арасына да жетип, элдин турмушу начарлап кеткен болчу. Азын-олок малы бардын баары кулакка тартылып, сүргүнгө айдалып, кедейген багалдарды жакшы турмушка жеткирчү колхоз иши жүрүшпөй, тамак аш тартыштыгы күч алып турганда тууганын алдап буудайын алып калган Картаңбай тиги дүйнөгө оор жүк менен кеткиси келбей карызынан кутулуу аракетин жасады. Аңгемедеги негизги ой, башкы идея мына ушул рухий маселеге байланган. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Төрөкан Мискен Сатыбал Дешплатовдун Кыяматтык карыз аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым. Саламатта калыңыздар.
4-октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4-октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндар, видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыздар, эге Азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деп издеңиз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.